Tuleme täna tõdede juurde, mida ükski Jumala laps ei võiks unustada. Ja sellepärast ma taotleksin seda, et teie hoolega mõtleksite, kui ma nüüd annaksin edasi kokkuvõtlikult tähtsamad asjad. Ma nimetaksin täna viit tähtsat tõde. Esiteks pühendumine, teiseks hingevaenlane püüab inimest võõrutada Jumalast ja ta tarvitab selleks kõik. Jumal aga püüab inimest võõrutada oma endisest isandast, saatanast ja maailmast, mille kaudu saatan tänapäeval võõrutamas on. Kolmas tõde, neli asendamatud jõudu, mida Jumala laps peab tunna. Neljandaks, vaimuliku elu tõelised tunnused. Ja viiendaks, ristiusu tuumaks on isik, Jeesus. Nüüd tuleb üks saaval nende juurde. Kõigepealt ma räägiksin pühendumisest. Meie aja vaimuliku elu ei ise loomusta pühendumine, vaid närviline ringi jooksmine. Inimesed on otsimas kas inimeste kaudu või vaimulikude institutsioonide kaudu, on otsimas midagi. Ühest küljest see rahutus, mis inimestes on, eriti usklikes on tänapäeval sündinud, on minu arusaamise järgi ehk tingitud selles, et nendes on üks võimik. Nad tunnevad, et midagi on jäänud saamata ja üks janu ajab neid taga, õieti nad ei tea, mida nad taotlevad ja selle tõttu nad võivad endasse ahmida asju, mis võib vastupidiselt mõjuda sellele pühale igatsusele, millega nad otsingul on. Suudate te seda mõista? Nüüd vaimuliku elu, kui me jälgime Uue Testamendi pilti vaimuliku elu algusest, siis õige kiiresti teie avastate, kui te teadlikult seda jälgite, et Jeesus, kui ta oli jüngrid saavutanud, siis ta ei viinud neid palavikulisse tegevusse, vaid ta püüdis neid kõigepealt viia hingamisse. Kui me loeme Jumala sõna, siis me leiame siin kas või Kolossa kirjast või Efesuse kirjast, me leiame seda, et inimese esimene vaimulik kogemus on, et teda pannakse Kristuses istuma. Enne kui ta liikuma hakkab, enne kui ta käima hakkab. Tema esimene asi, tema pannakse Kristusesse istuma. Ja seda taevast asjade sisse. See on nii ülimalt auline tõde. Seega siis usklik vastab sellele, kui Jumal teda on kutsunud, siis usklik vastab sellele pühendumisega. Heebrea ja kreeka keeles on sõna pühitsema, tegelikult meie keelde tõlgituna pühenduma. Kui inimene taotleb püha elu, siis iial ei või see toimuda ilma, et tema end pühendaks Jumalale. Taotleda pühadust ja mitte võtta aega tegeleda elu kuningaga, issandaga. Ja temale mitte pühendada aega, vaid joosta kogu aeg ringi. Tähendab pühitsuse elu mitte saavutada. Pühendumine on kõigepealt inimese sisemine vaimulik hoiak Jumala suhtes. Ta jääb seisma Jumala ette. Toimub piltlikult öelda, toimub suur sõelumine. Templist kantakse ristu läbi, inimesed sõeluvad edasi tagasi pühamas või nendes pühades paikades ja vaata, seal on üks inimene, kes seisab ja preester jälgib teda ja mõtleb, see inimene on vist purjus. Suu liigub, sõnu ei ole kuulda ja kaua aega ta sealt seisab, siin vist voolavad pisarad, kes see naine küll on. Ja kui ta sellene naisele märkuse teeb, siis see naine ütleb, et ma valan oma südant Jumala ette välja. Tema oli tulnud templisse mitte selleks, et kohtuda sõpradega, tuua ohver, rahustada oma südametunnistust, vaid ta tuli Jumala kotta selleks, et seista Jumala pale ees ja kohtuda ei kellegi teise kui Jumalaga, kes ainsana südame põhilised igatsused rahuldab. Ükski asi ei ole meie käesolevale vaimulikule elule vajalikum kui Jumala palge ees seismine, pühendumine. Ma arvan, et üks usklik inimene kõige täpsemalt saab seda sellega, et ta ütleb, Issand, on sul minu jaoks aega? Issand ütleb, mul on. Aga kas sinul on minu jaoks aega? Kõik vaimulikud protsessid meis toimuvad aeglaselt. Mitte sellepärast, et Jumal viivitab, vaid sellepärast, et meist ei imbu jumalik mõju mitte läbi 5 minuti jooksul, ka mitte 15 minuti jooksul. Me kõik vist oleme seda juba kogenud, et need 2 kogemust oleme juba saanud, et kui me oleme Issandaga kohtunud üks hetk, ühel kiirel hetkel, ühel vastutusrikkal hetkel, kus me peame minema, siis see on selline pilk, et me nagu vaataksime kord Jeesusele silmadesse, ja ütleme Jeesusele, aga nüüd Jeesus, nüüd ma toetan sinule. Ja samal hetkel me tunneme sellist Jeesuse pilku enestel. Mine, ma olen sinuga. Ja me tunneme, et sellest ühest momentist piisas. Kui Corrie Boomoni Tallinnas siis ta ütles noortele, te lähete eksamile või teil on vast raske, siis hüütke seda nime. Jeesus. Ja ta on seal. Ta on teiga. Aga kui me elame alati nii, mida see siis endast kujutab? See kujutab endast ainult nagu SOS hüüet laeval ja kunagi tegelikult ei ole meil süvenemise aega. Vaid kui meie vajame Issandat momentselt, olen tähele pannud seda oma elus, et kui ma pääsen Issandaga kiiresti kontakti, kui mul on kiire ja ma vajan teda ja ma kogen, kuidas ta annab mulle ühe impulsi, ta puudutab mind, siis see kunagi ei ole mõjuv, kui mul ei ole neid aegu, kus ma seisan kaua Issanda ees. See on reegel, jätke see oma südamele. Olete te minuga nõus? Tänapäeva usul on veel üks teine oht. Väga palju pannakse rõhku välisele. Me oleme tänapäeval näinud seda, et enamus palvemaju on väga kaunilt remonditud. Ilusaks tehtud. Kuid peame kurvastusega ütlema, et samal ajal usklikud, kes tulevad palvemajadesse, ei ole mitte sisemised ilusaks tehtud. Ja see on väga kurv. Issand ei ole mitte tulnud maa peale palvemaju looma, vaid templit ehitama ja templit ehitatakse elavatest inimestest. Need peavad saama ilusaks. Hästi, et me jõuaksime oma kavaga läbi, siis tuleme teise punkti juurde. Üks esimesi kogemusi, mida teie kõik olete vaimulikult kogenud, kui te hakkasite tulema Jumala juurde, oli see, et teie avastasite, et on üks, näiteks inimesed, kes tulevad, tahavad tulla usule. Nemad on olnud tänapäeval, on ja neid inimesi palju, kes ei usu kuradit, ei usu Jumala. Aga nüüd, kui korraga evangeelium on neid inimesi puudutanud, siis nad tunnevad üsna alguses seda fakti, kogevad seda fakti, et üks jõud tahab kohe neid Jumalast võrutada, eemale hoida, takistada neid minemast. Ma ei unusta, et venda, kes ütles, istusin vaimulikul koosolekul, selline Jumala vägi tõmbas mind, et ma otsin pingist kinni ja ütlesin, ma olen noor, ma tahan veel maailmas elada. Mis jõud see oli? See oli hinge maailma see, saatana jõud. Ja nii pea, kui usklik inimene on tulnud üle piiri ja ta on kogenud ka päästmist, esimene kogemus, mis ta selle järel kogeb, on, et saatan tahab teda sellest õnnistusest võrda. Ta tarvitab selleks kavalust. Ta tarvitab selleks jõudu, tarvittab selleks, võib isegi tarvitada selleks uskvikke. See tähendab, see inimene võib saada ühe tõuke järsku mõned lihalikult uskvikult, kes ei oma vaimulikult tarkust, et temaga tahti tundeliselt ümber käia ja võib teda tõugata. Aga selle tagam saada. Satan kasutab kohe selle ära, ütleb, näe, sind ei armastata. Ja seda on juhtunud, et inimene, kes on elavalt usule tulnud, on korraga põrganud ühe asja vastu ja saatan on läinud korda teda hakata võõrutama Jumalast. Miks ma sellest praegu räägin? Meie ei või seda fakti unustada, et vaimulik elu baseerub pühendumisel Jumalale ja et selle vastu seisab kõigi jõududega hinge vaenlane saatan. On neid olnud, kes mulle on ütlenud niimoodi, et tead, Kristust mina usun, aga miks pärast saatanast jutlustatakse? Me ei jutlusta saatanat, me jutlustame Kristust, aga meie teeme inimesed teadlikuks sellest jõust, kes oli juba paradiisi ajas esimest inimpaari võõrutamas Jumalast. Ja kui tuli teine Aadam, Jeesus Kristus, siis taas paradiisi ajas, see tähendab meie päästmise hetkel, on ka võõrutaja seal. Ja soovib luua müüri, ehitada müüri, lahutavad müüri meie ja Jumala vahele. Ja tal õnnestub see selle tõttu, et me ei pane seda tähele ja laseme seda teostada. Mis on parim ravi hingevaenlase võõrutamise ürituse vastu? Parim ravi on teada, et Jumala eesmärk on meid võõrutada saab. Ärge nüüd siin juures unustage neid suuri Jumala tõdesid. Kui meile räägitakse Jumalast, piibist, siis räägitakse Jumala riigist. Siis räägitakse Jumala õnnistustest, Jumala leivast, Jumala veest, Jumala osadusest, vahenditest, mida inimene saab vastupaaluks sellele, mis tal varem oli maailmas. Kui inimene oli maailmas, siis tema isandaks oli saatan. Tema toiduks oli maailma poolt pakutud toit ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd, kui Jumal tahab võõrutada inimest saatanast, siis tema peab teda võõrutama ka maailmast. Näiteks ma olen kurbusega jälginud mõningaid noori uskvikke, kes on tulnud usule. Ja sõna otseses mõttes, nad on vaimulikud minu silmades olnud nagu pruudid valge rõivaga, kes kuuluvad Kristusele, kelle selja taga seisab Kristus, kes on ümbritsetud Jumala inglitest. Ja see noor inimene ei taipa, mida ta teeb, ta leiab ühe maailma poisi, ta armub temasse, abiellub. Ja ta ei tea, et nüüd on alanud ränk võõrutamine Jumalast. Olen selliste naiste pihtimusi kuulnud. Ja pean teile ütlema, et need on olnud üpris kurvad. Ma ei ole ühtige õnneliku Jumala last leidnud, kes on maailma inimese poole abielus. Ma ei ole ühtige õnneliku inimese leidnud. Kõik on nad nii kui linnud, kellel on üks tiiv raiutud. Nendel on nii raske taeva poole lennata. On Jumala arm, kui nad ära ei langi, sageli nad vanduvad ära. See on ainult üks näide. Meie ei või unustada seda, et kõik meie kokku puuted hingevaenlase jõuga tähendavad alati seda, et meid tahetakse võõrutada Jumalast. Ja igaüks teab, mis suguse kanali kaudu kellelegi hingevaenlane läheneb. Aga usu seda, et kui sina tunned näiteks täna, et sinul ei ole südames seda hella vahekorda Jeesusega, siis usu saatan on läinud korda sind võõrutada Kristusest. Sest tema on ütlenud, ma ei jäta teid maha, vaata, ma olen iga päev teie juures ja kui nüüd see uslik inimene ei tunne, et Jeesus on tema juures. Kui ta palvetab ja ta ei koge seda, et ta issandega kontakti saab, siis tähendab teda on võõrutatud. See on kohutav jõud. Me peame olema sellest teadlikud. Pauluse kirjades on sellest palju juttu. Kokkuhoiu mõttes me ei saa tsiteerida eriliselt praegu Jumala sõna. Tuleme kolmanda tõe juurde. Nüüd neli asendamatud jõudu Jumala lapse elus, mida sa otse pead tundma vastasel juhul, sa oled ohus. Ja need neli jõud on esiteks veri. Veri tähendab Kristuse lunastuse hind, mis makseti sinu eest. Nii kallilt on Jumala inimene ostetud Jumalale. Kristuse vere hinnaga. See, et sinu eest makseti Kristuse vere hind, tähendab, et sul endal maksta midagi enam ei ole. Päästmine on selle tõttu just armus. Teiseks, veri on puhastav vahend. Kui hind sinu eest maksti, siis sind sellega ei ole puudutatud. Aga kui sind puhastatakse verega, siis see puudutab sinu kogemust Kristusega. Igal tõeliselt ülevalt sündinud usklikul peab olema Kristuse vere puhastamise kogemus. Vastasel juhul ta ei ole vaba. Ja veel, Kristuse veri on ka meie kaitse või meie õigus. See sõna õigus tähendab seda, et hingevaenlasel ei ole meie üle õigust, meie kuulume Jumala poolele. Kui me tunnistame, et Jeesuse Kristuse veri on meie õigus, siis see ei tähenda midagi vähemat kui seda, et minul on Jumala õigus ja saatanal ei ole minu õigus. Ma ei tea, kas on see kunagi sügavalt teie sisse ulatanud, mis minu jaoks nii lõpmata väärtuslik on. Kui ma seisan palves, siis võib juhtuda mõnel korral, et hinge vaen hakkab sündistama ja hakkab sind alla rõõma. Ja kui sa siis toetud sellele, Jeesuse Kristuse veri valati ja mind on rõivastatud selle vere õiguse kuulega. Minu ümber on Kristuse vere õiguse kuul. Issand seleta mulle, mis see õieti tähendab. Ja siis Issand vastab, vaata, mis sündis Egiptuses. Kui minu ingel oli tulekul, surma ingel, selle lööl, siis enne seda pere isa võttis talle verd ja määris sellega ukse piitjala. Kus need olid määritud, kas toa poolt või väljaspoolt? Väljaspoolt. Need, kes toas olid, need olid vere varjus. Veri andis neile õigused, surma ingel läks neist mööda. Nõnda ei ole saatanal õigust Jumala lapse üle, kes on rõivastatud Kristuse vere õiguse kuulega. Me peame tundma Kristuse vereväärtus. Teiseks sõna. Kui veri puhastas meid sellest, mida meie kantsime endas, kui me tulime Kristuse juurde, siis olles Kristuse järel käimas, meid päevalt puhastatakse Jumala sõna viiga. Ärge unustage seda vahet. Ärge ütlege nii. Kui te olete tunnud, et mistiket on määrinud, et oi, et Jumal puhasta mind oma poja Jeesuse verega, on öeldud Johannese kirjas, kui me oma patud tunnistame, siis tema on ustav ja õige. Ja Jeesuse Kristuse Jumala poja veri teeb meid puhtaks tõigest patust. Aga kui me elame päevas ja me ei leia, et me oleksime konkreetselt patu teinud ja siiski tunneme, et kõik see päevavilin, mis meie ümber on olnud, vestused, kokkupuuted inimestega, me tunneme, et me õhtul kuidagi oleme otse, kui me ei tunne ennast hästi mugavalt. Siis me ei ütle mitte, et Jumal puhasta meid oma venega, vaid me läheme Jumala sõna juurde, loeme Jumala sõna ja Jumala sõna vesi puhastab meid kõigest, mis on toimunud selle päeva jooksul. Ja korraga, kui me oleme Jumala sõnaga osaduses, siis me imelikult tunneme, et me oleme sisemiselt puhastatud. Seda ei või meie unustada seda väärtust. See on siis puhastus otseselt maailma mõjust. Jumala sõnal on veel teine väärtus. Ma lihtsalt tuletan teile täna neid asju meelde, mis on igale Jumala lapsele vältimatult vajalikud. Jumala sõnal on veel see väärtus, et sa võid seista oma rasketel hetketel, kui Jumal laseb sind eksamist läbi minna. Seal on ainsat meie ainsaks vahendiks Jumala sõna suhtlemisel raskustega, mis väljaspoolt meile tulevad. Meil on tarvis leida Jumala sõna, Jumala pühavaimu inspiratsiooni kaudu. Ja siis me talittamme nagu Jeesus, ütleme, kirjutatud on. Ma veel rõhutaksin seda, et mitte niivõrd ei ole oluline see, et me põhjalt ühe salmi leiame. Vaid oluline on see, et me Jumala sõnaga sellises kontaktis päevalt elame, et sellisel hetkel Jumala sõna pääseb meie juurde ja me võime öelda, kirjutatud on. Kirjutatud on. Nii on kirjutatud. Ja see osutub korraga mõõgaks meie käes. Ja sellest tulene usk samal ajal osutub kilbiks meie käes. Ja nii me leiame, et me oleme jõulised vaenudele vastu seisma. Nii. Sellega seoses oleks veel palju öelda. Aga tuleme kolmanda juurde. Vaim on kolmas jõud Jumala lapse elus. See on need kolm jõudu, millest me seni oleme rääkinud. Need on vältimad. Me ei saa ühtegi päev elada, et me neid jõud ei kogeks oma elus. Kolmas jõud on Jumala püha vaim. Jumala laps ei saa öelda mitte nii, et mina kasutan palve teed ja toetun Kristuse tõele. Mina kasutan sõna teed ja toetun Jumala tõele. Vaid ta peab ka saama öelda, mina ja Jumala vaim, me oleme koos. Ma usun, et siin on tarvis leida see arend Jumala ees usu läbi, et me võime öelda nii, Jumal, ma tean, et sa oma vaimuga mind toet. Mul on sellised momente, kus mul järsk on näiteks tarvis Jumala sõna, kas jagada või öelda või ka enda jaoks on tarvis. Ja mõnikord ma lähenen arglikult sellele momentil, ütlen, oh, Jumal, aita nüüd mind. Sa näed, mul on päev kulunud nii, et ma ei ole saanud ennast varudagi selle jaoks. Ja siis korraga ma tunnen, et püha vaim tuleb ligi. Ja kõik see, mis minus on nagu kätketud, varjus sügaval, korraga Jumala vaim tõstab selle üles ja teeb selle elaks. On oluline, et iga Jumala laps kogeb, et ta maailmas ei käi mitte ainult selle teadmisega, et Kristus on isa paremal käel üleval taevas, vaid selle teadmisega, et Jumala püha vaim on tema sügas. Jumala püha vaim on tema juures. Miks on see nõnda? Seoses Jumala püha vaimuga ma rõhutaksin või kriipsutaksin kohe tugevalt alla punaseda seda, et Jumala lapse elus on asetatud jõud jõu vastu. Meil ei ole võimalik saatanaga õietuma vahekordi õiendada, kui Jumala vaim meie südames ei ole. Sa võid tarvitada Jumala sõna ja saatan irvitab sinu üle, sest sa teab, et Jumala sõnal ei ole sinu jaoks muud tähendus kui ainult kirja tähendus, kui Jumala püha vaim selle sõna sinu jaoks elavaks ei tee. Aga kui Jumala püha vaim teeb sõna sinu südames elavaks, siis ta muutub jõuks jõu vastu. Olen teile varem rääkinud ja seda on kasulik meelde tuletada praegu, et inimene on jõud, aga lõpmata väike jõud võrreldes saatani ja Jumalaga. Saatan on jõud, kuid saatan on lõpmata väike jõud võrreldes Jumala jõuga, kuigi saatane jõud on väga suur võrreldes inimese jõuga. Meie ei või pilgata näiteks saatana töötab niimoodi, et oh, kurat tuleb. Näitan talle rusikat ja ma olen kuulnud uskike niimoodi rääkimas. Saatan ei karda mind, vaid ta kardab Jumala. Pange tähele, kui Jeesus alustas oma elu tööd ja kui ta hakkas kutsuma välja ajama, siis mitte enne, kui ta oli täitunud Jumala püha vaimuga Jordani jalgal. Kui Jumala püha vaim oli tuikese näol tulnud Kristusi Jeesuse peale, siis läks täide Jeesaja sõna. Jumala vaim on mind võidud. Milleks? Te teate milleks? Evangeeliumi kuulutama, pimedate silmi avama, vaesed aitama ja nii edasi ja nii edasi. Haiged tervendamine edasi. Jumala püha vaimu lähedalolu puudus tänapäeva kristlaste seas on ehk kõige suurem puudus. Meie teoreetilised teadmised ei ole mitte meie kõige suurem raskus, kuigi ma võin teile öelda oma kogemustest, et siiski kurvastusega peab ütlema, Jumala koguduses praegu on liiga vähe selget vaimulikku teadmist. Väga palju segased aru saame Jumala tõdedest liigub usklike seas. Usklikud vajavad selget Jumala sõna õpetus, see on äärmiselt vajalik, kuid see peab toimuma tasakaalus. tasakaalu annab sellele Jumala püha vaimu isiklik lähedalolu. Selle pärast Jumala vaimu taotlemine on äärmiselt õigustatud. Aga nüüd neljas asi veel ja te võib-olla ei aimagi, et ma neljandana sean selle asja. Nimelt neljas asendamatu jõud on osadus. Jumala laste osadus. Kui me võtame koguduse aspektist seda küsimust praegu, siis teie leiate, et Jeesus ütlenud ainult, kui sa midagi vajad Jumalalt, siis mine sulle oma uks ja palu seal. Samas paluti Jumal avalikult vastab. Vaid ta ütles, kui ta pöördus juba selle poole, et probleem on olemas, siis kus kaks või kolm on minu nime koos, mida nad iial Jumalalt palavad, siis nad palavad. Kus kaks või kolm minu nime on koos seal, mina olen nende keskel. Kui ma olen üksinda, siis mul on mitmed Jumala tõotused, ma saan Kristusega kokku, aga kui Jumala riigi töö peab edasi minema, siis elu on näidanud, et see siiski peab edasi minema Jumala laste, Jumala koguduse, ühenduse, osaduse pinnal. Sellepärast on nii loomulik, et üks usklik ei saa päriselt vaimulikult edasi kasvada, kui ta ei ole kaasa suurde osadus. Me vajame Jumala laste osadus. Me teeme kurja Jumala tõele, kui me ütleme niimoodi, et saab üks iga usklik olla. Ei, Jumala koguduse osadus on vajalik. Kui me nüüd vastame sellele, aga kui Jumala kogudus on nii madalas olukorras, siis see ei tähenda seda, et sina laskud ka sama madalale kui teised on. Vaid vastupidi, kui Jumal on sind vähegi aidanud, siis anna see abi edasi kellelegi teisele ja vasti sa tunned, et tema õlg on sinu õla kõrval ja teie kaks moodustate juba koguduse osaduse jõu. Sellele liituvad vasti teised. Siin Kuressaare noored olid ja ma jutustasin neile öösel sellest, et mis moodi sünnib tõeline palvosadus. Tõeline palvosadus ei sünni sel teel, et ma ütlen, et Urve, tule palvele, Olga, tule palvele, Vaike, tule palvele. Kas ma olen kellelegi ütlenud nii? Ma ei ole kohustanud kedagi. Tänapäeval püütakse koguduses väga palju administreerida, aga kes mind on vähegi õppinud tundma, on jälginud, et ma ei ole kunagi kedagi sunnud. Aga ma olen jaganud inimestele ja ma olen tähele pannud, et inimestest tekib igatsus võtta sellest osa. Tõeline palveosadus ja tõeline kogudusosadus sünnib nõnda. Kõigepealt seal keskel on Kristus. Ja temas on avatud allikas. Sinna tuleb üks jooma. Inimene näeb inimest kergemini kui Jumala. Kui inimene näeb, et teine inimene joob, siis tema tuleb tahab ka juua. Kui allik on avatud ja näeb, et teine saab juua, temagi tahab juua, ka tema saab juua. Varsti kolmas näeb, et seal on vett, tema ka tahab tulla jooma. See on ainuke normaalne koguduse osadus, kus inimesed saavad Jumalalt vett. Kui vesi lõpeb, koosolekud jäävad hõredaks, lagunevad sootuks. Sellepärast osadus on Jumala silmis ülimalt tähtis. Osadus on märgiks sellest, leib on, vett on, tund on, sooj on ja ülesanne on. Ülesanded saab täita selles osaduses. Kui me oleme Kristuse iket kandmas, siis mind on see mõte rõõmustanud. Mõtle, minu turjal on Kristuse ikke. Ja sama ikka all on Lõuna-Koreas Jongi Cho, kellel on üle 100 000 koguduse liitne ja ta kannab seda ikke. Mõtle sama ikka all ja Kristus veab meiega samas ikkas. Lõuna-Koreas või Lõuna-Afrikas on ärkamine. Inimesed täituvad püha vaimuga, inimesed teevad suurt tööd Kristuses. Mõtle minu ikke. See on Kristus ikke. Minu õlg sama ikke külge sööb. Seal kuskil on vangla laagris, on üks meie kallis vend, kes ei saa vabaduses tööd teha, ei saa oma peregi keskel olla. Seal ta teeb Kristuse tööd, Kristuse ikke ulatub sinna. Minu õlg on ka sama ikke all. Ega muidu apostelitle või ka Jeesus mõtelge vangide peale, sest kui me mõtleme vangidele ja võtame osa nendest, siis see on ju meie ikke. Samal ajal, kui mina vabaduses olle, kannan Kristust oma elus ja kannan tema tööd oma südames, samal ajal mina kannan Kristuse teotust, kui mitte otseselt vahetud ise vangilaagri näol, aga selle näol, et minu vennad kannatavad Kristuse teotust. Ja mina olen Kristus. Te mõistate, kui kallis ja väärtuslik on Kristuse näol. Jumala kogutuse väärtus. Lähme käsi. Nüüd räägin elu tunnusest. Ja selle pärast, ma ütlen veel viimase mõtte kohta, selle pärast Paulus ütleb, et mis osa on uskliku uskmatuga. See tähendab, me ei saa üht ikke kanda maailma. Kui Jumala laps hakkab maailma ikke kanda, siis mida peab mõtlema Kristus? Elu tunnus. Sellega ühenduses saan kõigepealt rõhutada, et elu tunnuseks on pigem rahul olematus, mitte rahul ole. See mõtta, et mida ma tahan. Kas te olete näinud, et kui üks seeme tuleb maast välja ja temast tuleb oras, et siis oras laulab seda laulu? Nüüd olen ma saavutanud oma eesmärgi, ma olen oras. Küll on auline olla roheline oras. Kas olete kuulnud oras mõnda laulma? Olete kuulnud oras mõnda laulma? Ei, oras laulab. Oi Jumal, ma igatsen saada lilja. Millal ma saan täiustatud terast? Millal tuleb lõikaja mind lõikama? Millal ma saan jahvastatud? Millal ma saan leivast? Seda laula pole. Võtame näiteks, paneme tamme tõru maha. Kui tamme tõru ajab end katki, aga paisuna seal, ja kui ta tuleb üles tema esimene leht, kas tamme tõrus tuleb kaks leht alguses? Siis on.
Üks on. Üks on.
Ei, aga minu mõttes kaks lehte. Kaks elu lehte. Kaks idu lehte. No nii, kaks idu lehte, sest tema sees on ju tuum kahe pole. Nii. Aga kas teie võite öelda, et see väikene tamm ei ole sarnane suurele tammele tema kõrval? Kas siis, kui tamm on tulnud tõrust välja, tema esimesed lehed, kas tema sarnaneb kadakale? Palun?
Ei kunagi.
Tema esimene tunnus, iga Jumala lapse esimene tunnus on tema sarnaneb Jumala lapsele. Ta on Jumala lapse nägu. Oi, siis on palju näiteid tuua selle kohta. See on ime auline. Ma olen seda pidanud väga imeliseks ja auliseks kogemiseks. Kui ma näen, et patun inimene, kes tõeliselt on patune ja kui Kristuse arm temale läheneb ja kui ta siis päästmise kogemise saab ja ta nägu särab kui Jumala pojale. Tal on kohe suure tamme lehe, kuigi need on väikesed õrnad. Aga kui hakkad neid võrdlema suure leheks, vaatad, seal on kõik juba olemas. Nagu väike laps on juba täiuslik, nõnda on see väike tammekene, see väike Jumala laps on täiuslik, kui juba on olemas. Aga kui me nüüd ütleksime niimoodi, et küll oleks auline, kui kogu kogudus koosneb ainult teedides. Nii nagu mina olen siin lapsi, meie Erki ja Kornelia kasvasid üles ja olid kassi pojad ja meil oli Angora kass ja seal olid korduvalt pojad ja isegi meie tuka oli siin ämma emandaks kassile ja lakkus neid väiksed poeg pärast sündimist siin ja külmad olid ilusad. No külm võivad väikused loomad ilusad olla. Ja vahest mõtlesin, et nad siin mürgeldasid ja mängisid. Küll olid tore, et nad jääksid sellist. Ja Jumal ei ole kunagi mõelnud elimenda. Arend. Aga on loomulik, et kui kass sünnitab pojad, mida mitte rotipojad ei ole. Meie vaatasime siin, kui meil oli Lina Västrik, puu pinus, tegi siin munad ja eks kägu oli ka käinud seal. Täpselt nii nagu saatan tänapäeva kogudused vahest käib, muned ka oma mune sinna. Ja oli teinud muna ja teate, mis siis sündis. Kui munad olid välja hautatud, siis see kägupoeg hakkas lükkama neid teisi nõrku üle pesa ja neid kukkusid. Kui saatan pääseb kogudusse, siis alati selle tulemusega, et Jumala lapsed peavad hukkuma. Tõeline vaimulik elu peab hukkuma. Kui kurat ennast laiutamata. Aga kui
kui nüüd siis see poeg suuremaks läks, siis ema tõi talle toitu, selline västrit ema tõi toitu, poeg oli mitu korda suurem kui ema, poeg tuli vääris, või ema tuli vääris, sest sinna pesa, eemale, andis kiire selle toidu ära katsus, et minema sai. Me vaatasime, papa veel elas, kes minu vaata, me vaatasime, kui võõrast on. Lind vaenekene ei tunnud ära, et see ei olnud tema poeg. Häda meile, kui me ei tunne ära, kui meie keskel on värde. Hoopis teine asi on, kui Jumala laste seas on inimesed, kes ei ole päästmist kogenud. Need on tere tulemas. Eks? Tere tulemas. Tulevad Jumali atmosfääri. Aga kurb on, kui inimesed teavad oma sihtudega, on päästmist. Nii et esimene tunnus on sarnaneb originaalile. Teine tunnus, tema juurdub. Pidage meeles, enne kui puu ülesse poole kasvab, tema kasvab ikka ennalt alla poole. Kas te olete näinud üht puud, mille juur, ütleme, kui ta on 3-aastane tammekene, mille juur jääb sama suureks, on jäänud sama suureks, kui ta esimesel aastal oli. Ei, mina ei ole sellist taimeline. Tema hakkab võrdselt kasvama. Ülesse ta on kasvab olla. Ja Jumal on enne ütlenud juurduge, kui kasvad ülesse poole. Enne kui kroon peab tulema, enne peab toimuma juurdumine. Me ütleme seda, kui nüüd originaali puhul ütleme, et me Jumala lapse kuhu kanname, siis juurdumise puhul ma ütlesin seda, et ühele normaalsele elavale Jumala lapsed on ise loomulik, et ta otsib oma vaimulikuselikku sülemist. Sügavus on ainult kristlik. Edasi kolmas tunnus on kasv. Kasvu kohta ma märkisin ära kolm asja. Jõus. Ulatavuses. Hakkab paisemaks. Aga ta muutub tugevamaks. Jumala last saab märgata tema kasvus sellest, et ta hakkab tugevamaks muutuma. Tugevamaks muutuma. Peab tormidele paremine vastu, tuultele vastu. Väikesed tamme sa võid puruks astuda. Aga juba jõulisemale tamme ütleme, juba nii suur, siis sealt seda võid painutada, aga teda ei pani kergest enam ei tappa. Ja ka mõjukuselt. Suurene kasvav taim muutub mõjukaks. Näiteks väga emotsionaalne pilt on, kui te näete sügisel, kui kõik kolletab. Ja näete orase põldu, ilus, elav, roheline, kuidagi süda läheb soojaks. Aga kui te näete sügisel valminud viljapõldu, kuldab väikeses ja voogab tuules, on mõjub, on sünge. See on tõpudumis on. Sõve, kui sina oled akonud, sa tead, mis see tähendab. See on mõjub, kui kõnnid põldude vahel, kus vili voogab. Sellepärast on õige, et meie kasvame jõus, meie kasvame Kristuse tunnetuses, meie kasvame ka laiuti, et meie mõju ulatab siia, ulatab sinna, ma mõtlen siin esmalt oma perekonda. Et meie mõju kasvab, kui me oleme Kristused ja me kasvame, meie mõju peab kasvama, meie kõju kasvab söögilauas, meie mõju kasvab laste suhtes ja läheb üha laiemale. Nüüd siis neljas tunnus on see, et iga taim toob esile lõpuks oma vilja. Vili peab tulema nähtavale. Kui vilja ei tule, siis isegi hea aegnik, kes väga armas oma poisutud, et mida kaita kirves juurde vilja. Ja lõpuks neljas üllatus, mis on elaval taimelise loomulik. See on ilu. Lõht, kaunidus. Teie kõik olete võtnud vilja pead ja olete imetenud, kui ilus ehitus temal on. Teie kõik olete vaadanud metsa ja imetnud, et ilus on mets. Kõik taimedeks on, kõik elav on ime kaunis. Inimesed võiksid kuul elada, aga kuul ei ole mingit ilu. Turnud ilu ei ole elu. Kus selle elu, seal ei ole ilu. Kõik, mis on elav, on tegelikult kaunis, kui ta on Jumala loomus. Ilu all on piibel mõelnud ka aulikus. Jumala lapsele tuleb jumalik aulikus. Aga ühtlasi aulikuse all mõeldakse ka ülistus. Näiteks, see on õnnistus. Ka ilu on õnnistus. No nii. Ja nüüd lähen siis lõppu juurde, viimase punkti juurde. No. Nüüd viies tõde. Tõde, mida ma tahan meil rõhutada, on, et ristiusu tuumaks on isik. Elav isik. Ja see elav isik on Jeesus. Kolm asja, mida ma uuesti teie südamele siin praegu panen, on seda isikut tuleb tunda. Meie ei tunne mitte selle isiku kõne juttu, vaid tema elavat lähedus. On küll hea, kui keegi on, keda mina austan, kellest ma kuulen räägitavat või ma loen tema, aga hoopis sügavama tähendusega on see, kui ma tema enesega. Kui ma tema enesega kokku saan, kui tema ise saab minu sõbrad, me kuuleme Kristusest, meie kuuleme jutlusi Kristusest, mina kõnelen teile, aga asendamat on ühe Jumala lapse elus tunda risti usku ennast, see on tunda Kristus. Jeesus on risti usk, mitte õpetus temast, kuigi õpetus on ääretul suur tähendus. Tunda teda ja veelgi enam kogeda teda. Kogeda. Ma mõtlen selle kogemisel seda, et kas teie, kui ma nüüd lõpetan, kas teie ei oleks valmis tõstma oma käed üksteise järel ja ütlema nii, et veel keegi juba ma jutustan oma viimastest kogemustest Kristusega. See on hoopis midagi muud, kui et te räägite midagi, mida te olete lugenud tema kohta või mida te olete mõelnud, vaid olete kogenud. Kogenud seda isikut, kelle nimi on Jeesus Kristus. Ja kolmandaks seda siis jagada. Jeesusega on niisugune asi, et seda enne ei saa jagada, kui teisevõtte tagust. Ma olen tähele pannud, et meie aja kogudustes on sündinud suur viga ja nimelt see, et inimesed seda sageli püüavad jagada, kes seda kogenud ei ole. Tulemuseks on tühjus. Piltlikult oleks nõnda, et me oleme teile siia tulnud, teil on kõigil janu. Ja minul on ämber, kopsid ka, aga vett ämbrit ei ole. Ja mina mõtlen, miks pärast teil hea siin ei ole. Teil oli sellepärast hea, teil oli janu, tahtite juua saada, aga mul ei ole ämber on. Ma kopsi kuka kolistan kõvastega, mitte keegi teis õieti tähelepanu ei osuta minu. See ämbrine ja minu kopsikule. Aga järgmisel korral mul läheb asi lahti. Muretsen vett, sama ämber, sama kopsik. Ja mul on nüüd vesi sees ja ma jälle olen teie keskel. Ja korraga te olete kõik rubaras minu ümber ja kõik tahate teile saada. See erinevus on, kui meil on kogemus olnud Kristusega või see meil puudub. Ma tänan Jumalat selle eest, et risti uski ei ole mitte mingi teadmiste kogu või mingi tõekspidamiste tunnistamine, vaid see, mis meid sisemiselt ühendab, ongi, me oleme Kristuse ümber ühinenud. Meie kõik oleme saanud juua sellest samast allikast, süüa sellest samast leivast. Kui oluline on seda nüüd tunnetada. Ja et see nüüd reaalne meie jaoks on, siis kummatame nüüd palju.